Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Avropa Birliyi Belarus prezidentinə səfər qadağası qoydu. İtaliyada exit pollar Romano Prodi'nin Silvio Berlusconi'ni üstələdiyini göstərir. Fransa prezidenti gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişməyə razılaşdı. NATO nümayəndəsi Bakıda danışıqlar aparır. İran prezidenti nüvə proqramından zərrə qədər geri çəkilməyəcəyini deyir. Avropa Birliyi sanksiyaları mümkün saydığını bildirir. Hindistanda ticarət sərgisində yanğın azı 100 nəfərin ölümünə səbəb olub. Azərbaycan hökuməti enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxır. Xəbərlər. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko və başqa 30 rəsmiyə qarşı viza qadağası qoyub. Birlik martda keçirilən prezident seçkilərini saxta adlandıraraq və seçkilərdən sonra etirazlara divan tutulduğunu bildirərək bugün Lüksemburqda həmin qərar verib. Lukaşenko seçkidə səslərin 83%-ə yaxınını qazandığını iddia edərək 3-cü müddət də vəzifədə qalmaqdadır. Onun yaxın rəqibi müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçə 6% səs çatdı. Bugün qoyulan qadağa Lukaşenkonun və başqa 30 yüksək rütbəli rəsminin Avropa Birliyinin 25 ölkəsinə yolunu kəsir. Belarus bu qadağanı uzaq görməzlik adlandıraraq onun səmərəsiz olacağını bildirib. Müxalifət isə bu qərarı alqışlasa da əlavə tədbirlər də gərəkli sayır. Birləşmiş Vətəndaş Partiyasının başçısı Valentina Polivkova deyib ki, bu qadağanın böyük bir şey olmadığı aydındır. Müxalifətin seçki kampaniyasının rəhbərlərindən olan Miçiklau Hrub isə bütün hökumətin həmin siyahıya salınmalı olduğunu deyib. İtaliyada keçirilmiş exit pollar qarşıdakı parlamentdə sol mərkəzçi Romano Prodi'nin mühafizəkar başnazir Silvio Berlusconi üstələdiyini göstərir. Rai Dövlət Televiziyasının keçirdiyi sorğu Prodi'nin alyansın səslərinin 50%-dən 54%-ə qədərini qazana biləcəyini göstərir. Bu exit pola görə Berlusconi'nin sağ mərkəzçi bloku parlamentin hər iki palatasında 45% ilə 49% arasında səs ala bilər. Seçkilərin rəsmi nəticələri günün sonunda gözlənilir. Bugün Fransa prezidenti Jacques Chirac hökumətin gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişəcəyini deyib. Chirac'ın sözlərinə görə tərcüməyə halı pis olan gənclərlə bağlı yeni tədbirlər indiki qanunu əvəz edəcək. Gəncləri işə götürəndən 2 il sonra onları çıxarmağa imkan verən qanun ölkədə silsilə etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu. Başnazir Dominik de Villepin bugün qanunun dəyişəcəyi haqqında televiziyada bəyanat verib. Respublika prezidentinə təklif eləmişəm ki, bərabər imkan qanununun 8-ci bəndini vəziyyəti ağır gənclərin peşkar iş tapmasına yardım edən tədbirlərlə əvəzləsin. Prezident də bu təklifi qəbul elədi. Qanunun ilkin versiyasında şirkətlərə imkan verilirdi ki, səbəb göstərmədən yaşı 26-ya çatan gənci 2 illik sınaq müddətindən sonra işdən qovsun. Bu qanun həmkarlar və tələbə təşkilatlarının silsilə etiraz aksiyalarına və tətillərə səbəb olmuşdu. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. NATO-nun Güney Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons və ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye bugün ayrı-ayrılıqda Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüblər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən danışarkən NATO-nun sülh və əminamanlığın təminatçısı kimi rolunun artırılmasının vacibliyini vurğulayırlar. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons-la Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Ziyafət Əskərovun görüşündə bu məsələ müzakirə mövzusu olub. Aprelin 10-da cənab Simmons Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Aprelin 11-də isə Azərbaycan NATO əməkdaşlığı üzrə işçi qrupun yığıncağında iştirak edəcək. Robert Simonson səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyətini qiymətləndirəcəyi gözlənir. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də artıq Bakıdadır. Onun Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri aprelin 11-nə planlaşdırılıb. Həmin görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolları müzakirə mövzusu olacaq. Aprelin 18-də isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-in Bakıya gələcəyi gözlənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətini aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann-in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərlər davam edir. Hindistan paytaxtının 80 kilometrliyində Meerut ticarət sərgisində yanğından azı 100 nəfərin ölməsi xəbər gəlir. Meerut şəhərinin polis rəisi 3 iri çadırdakı yanğından 100 nəfərin öldüyünü təsdiqləyib. Rəsmilər yanğın söndürənlərin və əsgərlərin yanğınla mübarizəsini davam etdiyini deyirlər. İran prezidenti ziddiyyətli nüvə proqramından zərrə qədər də geri çəkilməyəcəyini deyib. Məşhəddə çıxış edən Mahmud Əhmədinəcadın çıxışı dövlət televiziyası ilə canlı yayılıb. Prezident Tehranın uran zənginləşdirməni dondurması barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının çağırışını rədd edib. O, qarşıdakı günlərdə nüvə ilə bağlı çox yaxşı bir xəbər də olacağını deyib. Amma ətraflı danışmayıb. Əhmədinəcad deyib ki, düşmənlər İrana zərrə qədər də zərər vura bilməyəcəklərini başa düşməlidirlər. Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana deyib ki, İran nüvə proqramına görə BMT ilə əməkdaşlıq etmədiyi üçün ona qarşı sanksiyalar nəzərdən keçirilməlidir. O, İran rəsmilərinə qarşı səfər qadağalarının bu sanksiyalara aid ola biləcəyini deyib. Solana həmçinin hərbi tədbirləri istisna eləyib. Başqa bir xəbər, İran ordusunun baş qərargah rəisi General Abdurrahim Musəvi İsna agentliyinə deyib ki, Birləşmiş Ştatların İranın maraqlarına qarşı istənilən tədbirinin qisası alınacaq. Bu arada Vaşinqton rəsmiləri İrana qarşı nüvə başlıqlı silahların işlədilə biləcəyi haqqında ölkə qəzetlərinin yazdığını təkzib ediblər. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili bugün Çinə 6 günlük səfərə çıxır. Onun Çinin baş naziri Wen Jiabao ilə görüşü və Pekində Gürcüstan-Çin İqtisadi Forumunda iştirakı gözlənilir. Gürcüstan mediası səfər zamanı ölkə çaxırının Çinə ixracı barədə danışıqların da mümkün olduğunu bildirir.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır. Görüb eşitdiklərimizi anbaan yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan mənə qazanc qalacaq.
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənin, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın Cənub Federal Dairəsinin polis rəsmisi Dağıstan Respublikasının paytaxtında əməliyyat zamanı İslamçı yaraqlı qrupun liderinin öldürüldüyünü deyir. Polis Maxaç Rasulovun 3 saatlıq atışmadan sonra öldürüldüyü bildirilir. Rasulov Şəriət adlı təşkilatın əsas figuru sayılırdı. Bu təşkilat silsilə hücumlarda, o cümlədən ötən ilin iyulunda 10 əsgərin ölümünə səbəb olan partlayışda günahlandırılır. Rusiya mediası 6 ay bundan qabaq da Rasulovun öldürüldüyü haqqında xəbər yaymışdı. Müsəlmanlardan və hüquq fəallarından ibarət kiçik bir dəstə bugün Moskvada hökumət binaları qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Bu, Həştərxanda tikilməkdə olan məscidin sökülməsi təhlükəsi ilə bağlıdır. Həştərxan rəsmiləri tikintinin yanında yüksək gərginlikli xətt olduğunu səbəb göstərərək onun sökülməli olduğunu bildirirlər. Amma etirazçılar deyirlər ki, həmin tikinti havalimanından şəhərə gedən yolda görkəmli yerdə olduğundan 1 milyondan çox əhalisi olan hakimiyyət narahatdır. Həştərxanın əhalisinin yarıya qədəri müsəlmandır. Aprelin 10-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti sessiyası işinə başlayıb. Sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ salınmayıb. Ancaq sessiyanın 4-cü günü, aprelin 13-də Latviyadan olan deputat Boris Kliviks Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanında qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı məruzə ilə çıxış edəcək. Müzakirədən sonra bu qətnamə layihəsi səsə qoyulacaq. Avropa Şurası Parlament Məclisinin sessiyası elə həmin gün başa çatacaq. Enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxılır. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı yeni kreditlər barədə Bakıda danışıqlar aparır. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Enerji daşıyıcılarının qiyməti bir də qaldırıla bilər. Aprelin 10-da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərə deyib ki, Tarif Şurası enerji tariflərinə yenidən baxmağı planlaşdırır. Heydər Babayevin sözlərinə görə indi ayrı-ayrı qurumlar bununla bağlı öz təkliflərini hazırlayırlar. Bu yaxınlarda Şura daxilində müzakirələr başlayacaq. Nazir qiymət artımının enerji daşıyıcılarının hansı növünə aid ediləcəyini deməyib. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizel yanacağının, kerosinin bir də məişət qazının qiyməti yanvarın əvvəlində qaldırılıb. Hökumətdən Azadlıq Radiosuna bildirmişlər ki, Azərbaycanda avtomobil benzini başqa ölkələrə nisbətən ucuz satılsa da, hökumət əhalinin yaşayış səviyyəsini nəzərə alıb benzini bu il bahalaşdırmayacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemierre-in başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Bank Sovet hökuməti dağılandan sonra yaranan dövlətlərə planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçməyə yardım eləyir. Avropa Bankının prezidenti cənab Lemierre aprelin 10-da prezident İlham Əliyevlə və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə də görüşüb. Səfər zamanı Azərbaycanın kommersiya banklarından birinə Azərqaz Banka 2 milyon Amerika dolları həcmində kredit xəttinin açılmasına dair razılaşma da imzalanacaq. Avropa Bankı bu krediti Azərqaz Banka Azərbaycandakı kiçik və orta müəssisələrə kredit ayırmaq üçün verir. Azərbaycanın kommersiya bankları kiçikdirlər və onlar beynəlxalq əməkdaşlığa açıq deyillər. Bunu isə Avropa Bankının prezidenti ilə görüşəndən sonra Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Nazirin sözlərinə görə bank sistemində ciddi islahatlar aparılmalıdır və bu məsələlər Avropa Bankının prezidenti Jean Lemierre ilə görüşdə müzakirə olunub. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
İraqda sünni, şiə və kürd liderlər baş nazir postu barədə razılığa gələ bilmirlər. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
İbrahim Əl-Cəfərinin başnazir vəzifəsinə namizədliyinə ötən ildən bəri xeyli artan kürd və sünni partiyaların müqaviməti koalisiya hökumətinin formalaşması haqda danışıqları çətinləşdirir. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının region üzrə təhlilçisi Ketlin Ridolfo kürd partiyalarının iradlarını belə təsvir edir.
For the Kurds, this...
Kürdlər cəfərinin onların səlahiyyətləri hesabına keçid hökumətində hakimiyyətin inhisarı almağını iddia edərək müqavimətlərini bununla əsaslandırırlar. Onlar deyirlər ki, cəfəri müxtəlif qurumların və hətta prezidentin bəzi hakimiyyət səlahiyyətlərini zəbt etməyə səy göstərir. Kərkük məsələsində onu hərəkətsizlikdə lazımı qədər cəld tərpənməməkdə günahlandırırlar və deyirlər ki, İraq hökumətinin həqiqətən milli birlik hökuməti olmağını istəyirlər. Cəfəri bu vəzifədə olsa isə bunu etmək mümkün olmayacaq. Sünni partiyaların iradları təxminən eyni olsa da müqavimətləri daha da güclüdür. Sünni liderlər deyirlər ki, Cəfəri sünnilərlə qəddarcasına rəftar etməkdə və hətta sünni ərəblərin qətl hadisələrində əli olan şiələri nəzarət etdiyi Daxili İşlər Nazirliyinin qüvvələrini cilovlamaq üçün az iş görüb, habelə onun şiə dini lideri Müqtədə Əs-Sədrlə və onun yarı nizami ordusu ilə sıx əlaqələrindən narazıdırlar. Cəfərinin kənarlaşdırılmasına yönələn təzyiqlərə ayın əvvəlində Bağdadı ziyarət edərkən ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-la Britaniya Xarici İşlər Naziri Jack Straw da qoşuldular. Bundan əlavə Cəfərinin başnazir olmasını istəməyən müəyyən qüvvələr Şia Alyansı daxilində də var. Ketlin Ridolfo'nun rəyinə görə çox şey Cəfərinin Əldava partiyasının onun kənarlaşdırılmasını qəbul edib etməməyindən və nüfuzlu Əs-Sədr tərəfdarları ilə başqa namizədin müəyyənləşdirilməsi məsələsində kompromis əldə etmə qabiliyyətindən asılıdır. Hadisələrin bu yöndə inkişafı Şia Alyansının tam və işlək qalmasına aparar, əks təqdirdə isə hökumətin formalaşması məsələsinin daha da çətinləşməsi və üstəlik zorakılığın yenidən meydana gəlməsi mümkündür.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər başa çatdığı sonda bu saatin xəbər başlıqları. Avropa Birliyi Belarus prezidentinə səfər qadağası qoydu. İtaliyada exit pollar Romano Prodi'nin Silvio Berlusconi üstələdiyini göstərir. Fransa prezidenti gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişməyə razılaşdı. NATO nümayəndəsi Bakıda danışıqlar aparır. Hindistanda ticarət sərgisində yanğın azı 100 nəfərin ölümünə səbəb olub. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Xəbərlər başa çatdanma Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Növbədə Kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsbil aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstim.